Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន JNIBIS ជុំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកកោជោបបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតម្ដងអាសនបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបរិជានិយមឈ្នះបាន5អាសនៈសិល្បករខ្មែរអមេរិកាំងបង្ហាញការសម្ដែងជាមួយក្អមខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងស្គរេរីកាអំពីអ្នកវិភាគស្ដីពីចិនថាការដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបឹកបោផ្ទៃក្នុងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហាវិវាទការងាររវាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBIS នៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបើទោះបីជាសហជីពបានចេញតវ៉ាជាច្រើនលើកនិងមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារក្តីពួកគេទាំងនោះរំពឹងថានៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំណោះស្រាយនឹងមានសម្រាប់ពួកគេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBIS នៅតែបន្តតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជុំវិញការបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែការរើអើងសហជីពនិងការមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិការងារលោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន JNIBIS ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងបុគ្គលិកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីពបានតវ៉ាជាច្រើនលើកមកហើយកាត់ចាប់តាំងពីការបណ្ដេញចេញពីការងារនៅឆ្នាំ2020មកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBIS ទទួលយកពួកគេធ្វើការវិញនិងផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកចំពោះការទៀមទាត់មួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រាក់រំលឹកអំឡុងពេលព្យុះការងារ
យើងនៅតែបន្តទៀតព្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនអត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកយើងបាទគឺអ្វីដែលយើងទាមទារគឺទី1គឺទាមទារឲ្យទទួលយកពួកយើងដែលជាបុគ្គលិកចាស់ចូលធ្វើការវិញទី2សូមឲ្យរំលឹកប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលព្យួរការងារពីកូវីដមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពួកយើងទី3សូមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺឈប់ការរើអើងពួកយើងដែលជាសហជីពឯករាជ្យ
លោកបន្ថែមថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំចេញតវ៉ាគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន JNIBIS ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយខ្លះលំដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែអ្នកណាក៏គេដឹងដែរគឺ owner គឺជាអ្នកអំណាចកម្មេងតែបែរជាអន្តរជាតិច្បាប់ស្ដីអំពីការងារនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបែរជារំលោភសិទ្ធិទៅលើកម្មកររំលោភសិទ្ធិទៅលើបុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិកចាស់ដែលខំធ្វើការបម្រើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាំងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតែឡាន5 6រហូតដល់ឥឡូវគឺឡានរាប់ភ្លេច
លោករ៉ាន់ប្រសើរអាយុ36ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុន JNIBIS ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ50នាក់ដែលខុសពីនីតិវិធីច្បាប់និងមិនបានផ្ដល់សំណងសម្រុំដល់បុគ្គលិកលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមិនបានចូលជាសមាជិកសហជីពឲ្យចូលមកធ្វើការវិញដែលកាត់ចោលនៅអតីតភាពការងាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាភាគីក្រុមហ៊ុនតែងតែគេចវេះអស់បន្លាយពេលវេលានិងមិនបានបញ្ជូនអ្នកមានសិទ្ធិសម្រាប់ក្នុងការមកចូលរួមចរចាដំណោះស្រាយលើវិវាទដែលកើតមាននោះឡើយ
សម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមសហជីពគឺយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយកតំណែងពិតប្រាកដមកចរចាជាមួយខាងសហជីពខាងប្អូនហ្នឹងដើម្បីយើងជួបទល់មុខគ្នានិយាយពីដំណោះស្រាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើមកលើពួកខាងខ្ញុំនេះគឺបញ្ឈប់
VOA បានតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលទទួលទូរស័ព្ទនោះបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Telegram ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបកត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន JNIBIS បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារបុគ្គលិកតាំងតែពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននៅតែមិនទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះដែលជាសមាជិកសហជីពចូលធ្វើការវិញទេលោកបន្ថែមថាវិវាទការងារនេះធ្លាប់បានក្រសួងការងារហៅទៅចរចារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែការចរចានោះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយ
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CNIB ហ្នឹងគឺដូចជាវាដូចមិនប្រាកដទេដោយសារតែកម្មករសុខចិត្តថាមិនទៀមទាចូលធ្វើការវិញហើយក៏មិនទៀមទារសារសហជីពដែរទៀមទាតែលុយឲ្យបើកក្រុមហ៊ុនតាមច្បាប់5ចំណុចចិត្តផងអញ្ចឹងដូចវាអត់មានប្របាព្រោះលក្ខខណ្ឌ2 3កម្មករគាត់ទម្លាក់ហើយនៅតែចំនួនលុយដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់បញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងរួមគឺក្រសួងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការជំរុញនិងលើកឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាតំណាងរដ្ឋក្រសួងបណ្ដាណីនៅតែមានលទ្ធភាពទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានន័យទេប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីមើលឃើញពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងសហជីពនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយលោករំពឹងថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកនឹងអាចមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់សហជីពនិងកម្មករនិយោជិត
សូមឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់មិនធ្វើដោយឪពុកគាត់មុនតែថាខ្ញុំនិយាយត្រង់មកគឺមិនធ្វើដោយឪពុកគាត់មុនគឺមើលឃើញកម្មករមើលឃើញភ្នែកមិនថាគាត់មិនឃើញទេខ្ញុំជឿថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់កែបាទគឺគាត់នឹងកែសម្រួលនៅអ្វីដែលជាកម្មករនិយោជិតយើងពិបាកហើយជាជនយើងត្រូវមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺរស់សម្រាប់តែអាហារ3ពេលទេអត់មានរស់សល់ទៅណាទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺរស់សម្រាប់ចំតាមពុនកូនទេបាទ
គូរំលឹកថាកាលពីខែមេសាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIB បាននាំគ្នាឈរតវ៉ាលើកបដានៅមុខទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្បែរផ្សាររីត្រីការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនព្យួរកិច្ចសន្យាការងារតាំងតែពីឆ្នាំ2020ដោយមិនបានកំណត់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញនោះទេពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិករាប់សិបនាក់ចូលធ្វើការវិញខណៈអ្នកតវ៉ាចោទថាក្រុមហ៊ុននេះមានការរើសអើងសហជីពរីកាប្រិជ្ញធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាងVOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយថាគណៈបរិជីនិយមហ្វុនស៊ីពេជ្រនឹងមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះសម្លេងគាំទ្រដាច់គេនឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7ដែលបានបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រមាណ 6,360,000 សម្លេងឬទទួល120អាសនៈខណៈគណបកចាស់វស្សា1គឺគណបកហ្វុនសំពេចទទួលបានសម្លេងជាង71,000សម្លេងឬ5អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី7ដែលអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀននិងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតហាក់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមិនមានជម្រើសការនេះនាំឲ្យគណបករាជានិយមអាចកម្រើកខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់ជាច្រើនអាណត្តិគណបករាជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គនរោត្តមចក្រវុឌ្ឍបានឈ្នះអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់5រួមមានមណ្ឌលភ្នំពេញ1អាសនៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍចូលជាតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម1អាសនៈខេត្តកំពង់ធំ1អាសនៈខេត្តកណ្ដាល1អាសនៈនិងមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង1អាសនៈនេះបើតាមលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចក្រៅពីនេះគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធទទួលបានសម្លេងជាង130,000សម្លេងប៉ុន្តែគណៈបកមិនឈានទៅទទួលបានអាសនៈឬក៏អីតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភានោះទេចំណែកគណៈបកជាង10ផ្សេងទៀតគឺទទួលបានសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7នេះហាក់មានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនជាពិសេសតកតងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលទើបតែអនុម័តមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកថាវាជាវិធានការរាំងខ្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលគ្មានវត្តមាន មានក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានជម្រើសហើយក៏ចេះតែបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេង
តែមានបំណងនៅក្នុងមានវិការប្រឆាំងហ្នឹងគឺមិនបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនតែអាចបោះឲ្យគណៈបកដទៃណាដែលគេគិតថាអានឹងដូចថាគេបោះចោលទៅណាបោះឲ្យទៅរួចខ្លួនទៅដូចទៅបានសំលេងទៅបានសំពេចនឹងច្រើនទៅចឹងទៅបាទហើយវាធ្វើអាចមកពីមនុស្សគ្មានជម្រើសហើយក៏គ្មានជម្រើសទេក៏បោះឲ្យទៅបានបា
ទក្រៅពីនេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាមតិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែចោតសំណួរនិងមានមន្ទិលសង្ស័យតាក់ទងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបរិជានិយមមួយនេះបានទទួលប្រមាណ5អាសនៈនេះថាតើបានដោយសកម្មភាពគណៈបរិជានិយមនេះដោយផ្ទាល់ឬបានដោយការរៀបចំណាមួយលោកមាសនេះមិនរំពឹងថាគណៈបរិជានិយមហ្វុនសំពេចដែលទទួលបាន5កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងរដ្ឋសភានោះទេព្រោះគណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានសម្លេងច្រើនលើសលប់ក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបើតាមលោកមាសនេះសំបីតែកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ប្រកាសគ្នានឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏មិនអាចធ្វើអ្វីកើតដែរហើយទីបំផុតគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោល
យើងឃើញពីមុនមកតួនាទីរបស់គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចហ្នឹងมันអាចនឹងធ្វើអីបានទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនានានៅក្នុងស្ថាប័នសភាទេបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ3លានសម្លេងទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតជាង3លាន2សែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលបានយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បែងចែកដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបៈរហូតមកដល់មានការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយនេះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់មុនការបោះឆ្នោតនោះគឺជារូបភាពបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងកំឡុងពេលគៀកពេលបោះឆ្នោតណាចលនានៃការរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងចលនានៃការទៅគូសស្លឹកឆ្នោតឲ្យទៅជាខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលការគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការព្រឹងថប់ណានៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថានៅពេលខាងមុខគណៈបកហ្វុនសំពេចអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកដេញដោលក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្នះបានសម្លេងលើសលប់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌណាមួយគឺគណៈបរិជានិយមដែលទទួលបានសម្លេងតិចតួចក្នុងរដ្ឋសភានោះអាចមានលទ្ធភាពជជែកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានខ្លះផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានទទួលយកតួលេខបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្ថាប័នកោជបព្រោះលោកថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការបូកសន្លឹកឆ្នោតនិងស្របតាមនីតិវិធីដោយគ្មានការភ័ន្តច្រឡំបើតាមលោកសុកអេសានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងអាណត្តិមុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះអះអាងថានៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកទាំង18សុទ្ធតែខិតខំរៀងខ្លួនដើម្បីគៀងគោការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោត
គណៈបកទាំង18ដែលបានប្រគួតប្រជែងជាមួយគ្នាសុទ្ធតែខិតខំរៀងខ្លួនការបានទទួលសម្លេងឆ្នោត5អាសនៈរបស់ហ្វុនពេជ្រគឺកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់គណៈបកហ្វុនពេជ្រ
អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចលោកញឿនរ៉ាដែនក៏យល់ស្របតាមលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់គូជបផងដែរ
នេះជាការផ្ដល់នៃការគ្រប់គ្រងពីជារៀងហើយគឺថាយើងនឹងប្រើសម្លេងនេះឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដោះទុក្ខលំបាកប្រជារាស្ត្រតាមរយៈដំណើររះដែលគណៈបកគន្ធិចទទួលជាប់ឆ្នោតនេះឯងបាទ
បើតាមលោកញឿនរ៉ាដែនព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធដែលជាបុត្រារបស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងចូលធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដើម្បីអនុវត្តទៅតាមអ្វីព្រះអង្គធ្លាប់សន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបន្តថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិឯករាជ្យជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសុខសន្តិភាព
បានលោកចូលរួមទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីដោះស្រាយពិសេសនាំនៅទីក្ដីទុកលំបាកដោយអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់សន្យាអញ្ចឹងគឺលោកធ្វើយ៉ាងណាទៅចូលរួមកែលម្អក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែរធ្វើការតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រប
ើតាមគោលជោបគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ 2023តាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តអាចបដិងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬលទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតទៅកោជបឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅម៉ោង7នាទីព្រឹកនាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បើតាមគោជបក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននោះសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុបមានជាង7,770,000សន្លឹកចំណែកសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការសរុបមានចំនួនជាង440,000សន្លឹកក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតក្នុងហិបសរុបជាង8,200,000រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សិល្បករផ្នែកចម្លាក់ខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់បានបង្ហាញការសម្ដែងមួយដោយបំបែកក្អមខ្មែរដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋហើយបានព្យាយាមបិទភ្ជាប់កំទេចកំទីអំបែងក្អមនោះចូលគ្នាវិញដើម្បីបង្ហាញពីការឈឺចាប់និងការព្យាបាលកញ្ញាតូមលីជួនស្គ្រីរីការលំអិតពីទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីកន្លែងនៃការសម្ដែងនោះដូចតទៅ
Breakport St. John's Place ជាការសម្ដែងបំបែកក្អមបែបខ្មែររបស់អ្នកស្រី Emily Sanford ដែលជាសិល្បករជនជាតិខ្មែរអាមេរិកម្នាក់អ្នកស្រីបានសម្ដែងបំបែកឆ្នាំងដីឬហៅថាក្អមជាច្រើននៅវិចិត្រសាលនានាជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាអ្នកស្រី Sanford ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបរិវេណ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការបំបែកក្អមធ្វើពីដីឥដ្ឋបែបខ្មែរនេះម្ដងទៀតដែលជាការសម្ដែងដំបូងមួយបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់អ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
This performance was called Breakpot St. John's Place and I always name the performances based on
ការសម្ដែងនេះហៅថា Breakpot St. John's Place ខ្ញុំតែងតែដាក់ឈ្មោះការសម្ដែងតាមទីតាំងហើយផ្លូវនេះឈ្មោះថា St. John's Place
អ្នកស្រី Sanford បានចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងនេះដោយទម្លាក់ក្អមឆ្នាំងដីពីកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានប្រមូលអំបែងក្អមដែលបែកនេះមកបិទបញ្ចូលគ្នាវិញដោយប្រើកាវមួយប្រភេទការសម្ដែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដោយគ្មានភ្លេងតន្ត្រីកំដរនោះឡើយក្រៅពីសម្លេងកង្ហាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនៅវិចិត្រសាលមួយក្នុងសង្កាត់ Brooklyn Borough New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
It becomes a sculpture and it really represents you know the time and energy and effort to repair and heal after sudden change It's exactly what
វាខ្លាយជារូបមួយដែលបង្ហាញពីពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជួសជុលនិងព្យាបាលបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗមួយវាជាអ្វីដែលបានកើតឡើងលើឆ្នាំដីនេះអញ្ចឹងវាជាដំណើរប៉ះទង្គិចនឹងការព្យាបាលសម្រាប់បុគ្គលនានាសង្គមនិងពិភពលោកវាមានន័យច្រើនណាស
់អ្នកស្រី Emily Sanford តែងតែសម្ដែងនិងបង្ហាញសិល្បៈដែលបង្ហាញពីរបួសស្នាមនិងការព្យាបាលដូចជាការសម្ដែងបំបីក្អមឆ្នាំដីនេះជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា
I mean certainly there's special meaning for Cambodians living
ច្បាស់ណាស់វាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររស់នៅទីនេះនិងកំពុងរស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗឬក៏ប៉ះទង្គិចក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយត្រូវព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវត្ថុធម្មតាមួយដែលយើងតែងតែប្រើប្រចាំថ្ងៃ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ចាប់កំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាទោះជាអ្នកស្រីបានប្តូរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំអ្នកស្រីនៅតែចង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិខ្មែរនិងបន្តការសម្ដែងជាមួយក្អមបែបខ្មែរនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ
I'm Cambodian you know there's an importance for this pot to me personally in my own personal history and of place Kampong Chenang and
ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទស្សនិកជនចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺប្រជាជនកម្ពុជាហើយវាជាប្រភពការងាររបស់ខ្ញុំនិងឫសគល់នៃការយល់ដឹងពីពិភពលោករបស់ខ្ញុំ
រីការពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគស្ដីពីប្រទេសចិនលើកឡើងថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោកវីលៀមយ៉ាងជួលសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជឹងពូជីនជួលសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សភាប្រថាប់ត្រាដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចកំពូលរបស់ចិនបានធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាដោយបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកជីនកាំងចេញពីតំណែងនិងតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងយីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជំនួសវិញពួកអ្នកវិភាគថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកជីនបានបាត់មុខពីសាធារណៈឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតរបស់ចិនហើយពួកគេរំពឹងថាការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពអាយុ57ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តម្នាក់របស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកជិនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកបានបាត់មុខពីក្រសែភ្នែកសាធារណៈបន្ទាប់ពីជួបជាមួយមន្ត្រីពីស្រីលង្កាវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកប៊ូជៀងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ឯករាជ្យក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជីពនយោបាយរបស់លោកជីនគឺចប់ហើយហើយខ្ញុំជឿថាលោកវ៉ាងនឹងដើរតួនាទីបណ្ដោះអាសន្នជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខណៈពេលមានវិបត្តិកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមថាការដកតំណែងលោកជីននិងពាក្យចចាមអារ៉ាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់លោកបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិន
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីការដកតំណែងលោកជីននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការដកតំណែងនេះបន្ទាប់ពីមានការនិយាយស្មានស្មានអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនពីសាធារណៈរបស់លោកកង្វះព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពរបស់លោកឈីងគឺស្របនឹងទម្លាប់ជាយូរមកហើយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៃការមិននិយាយពីបញ្ហារសើបលោកអ៊ីងចុងជាអ្នកជំនាញស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS បាននិយាយថាមិនមានការបកស្រាយពីការដកតំណែងរបស់លោកឈីងនោះទេដែលការនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញពីកង្វះការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់ភាពមិនប្រកបជានិងភាពអតាធិបតេយ្យលោកឈីងដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកតំណាងឲ្យចិននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានគេជឿថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាចិនបានលុបចោលព័ត៌មានអំពីលោកឈីងពី website របស់ក្រសួងការបរទេសចិន
អ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាការងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់លោកជីនក្នុងជួរមន្ត្រីឆ្លុះបញ្ចាំងពីហានិភ័យនៃនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីថាការតែងតាំងមន្ត្រីគឺលែងត្រូវបានកំណត់តាមរយៈដំណើរការពិនិត្យពិច័យផ្ទៃក្នុងដ៏ឆាប់រហ័សតទៅទៀតហើយលោក Alfred Wu អ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាចិនធ្លាប់តែមានភាពតឹងរ៉ឹងអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួន ដែលរួមមានការពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់បេក្ខជននិងការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីផ្សេងៗលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបមជ្ឈការរបស់លោក Xi Jinping បានបំបាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងជួរគណបក្សកុម្មុយនីលោក Wu បាននិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់ចិនបានរងការប្រេះស្រាំអ្នកវិភាគគិតថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការជំនួសលោកជីនដោយលោកវ៉ាងយីដែលជាមន្ត្រីមានបទពិសោធន៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្ទាន់នេះលោកឆុងពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថានៅត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំចិនប្រហែលមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើមន្ត្រីក្រោមអាវាតលោកជីនដូច្នេះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្រិតណាមួយក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន
លោកវូជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យចិនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដកតំណែងរបស់លោកជីងតាមរយៈការតែងតាំងឥស្សរជនផ្នែកគ្នាដូចជាលោកវ៉ាងក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានបញ្យលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតហើយការជំនួសលោកជីងដោយលោកវ៉ាងអាចបញ្ជាពីការបង្កភាពមិនច្បាស់លាស់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកវ៉ាងដែលបានបម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរវាងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2022ជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាតួនាទីជួនគ្នានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសចិនលោកវិញទីសុងអ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូសាលីបាននិយាយថាការតែងតាំងលោកវ៉ាងប្រហែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចប៉ះពាល់លើប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការប្រស័យទាក់ទងលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ចិនលោកមានជំនឿថាការព្យាករណ៍និងតម្លាភាពគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាភាពធម្មតាលើការពិភាក្សានិងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តការដកតំណែងលោកឈីងបានកើតឡើងខណៈមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសកម្មភាពការទូតបន្ទាប់ពីការងើបចេញពីគោលនយោបាយបិទខ្ទប់គ្មានជំងឺ COVID រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះលោកស៊ីមានចំនួនធ្វើភារកិច្ចជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក
លោកវូដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រទេសចិនជឿថាការរង្គោះរង្គើដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតនិងមិនប៉ះពាល់ទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននោះទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានតួនាទីត្រឹមតែអនុវត្តឲ្យមិនមែនសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននោះទេលោកវូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមិនថាអ្នកណាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេចិននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយការទូតបែបប្រមុខរដ្ឋនាពេលអនាគតខាងមុខហើយអតិភិបរបស់ខ្លួនគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2023នេះបើទោះបីទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសចិននឹងមិនមានការប្រែប្រួលទេនោះលោកវូគិតថានឹងមានលក្ខណៈបែបបុគ្គលទៅជាងមុននៅពេលលោកបាងចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកបាងទំនងនឹងកែប្រែរបៀបការទូតតាំងរឹងរបស់លោកហើយអនុវត្តចំណាត់ការក្នុងកម្រិតសមគួរពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលចិនត្រូវការនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការទូតផ្សេងៗដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.